Tiede Ykkönen. Hyvää päivää. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Joonas Turunen. Viime aikoina on kohistu muun muassa siitä, saako lapsille pitää kauneuskilpailuja. Niin tai näin, tutkimukset viittavat siihen, että myös aivan pienimmistä on tullut kulutuskulttuurin ja markkinoinnin kohteita. Lasten muoti on jo täällä ja nyt siitä on tehty tutkimuskin, josta kuullaan myöhemmin ohjelmassa. Tänään selviää myös, mikä suomalaisinnovaatio saattaa parantaa Sveitsissä sijaitsevan CERNin hiukkaskiihdyttimen toimintaa oleellisesti. Aluksi tuoreita välähdyksiä tutkimusmaailmasta. Muistiongelmien taustalta on löytynyt tekijä, joka koskee valtaosaa suomalaista. Entä mitä uutta saadaan flavonoideista? Leena Mattila kertoo lisää.
Marjoista, kasviksista ja hedelmistä flavonoideja syöpälääkkeiden aihioiksi. Filosofian maisteri Anna Salmela tunnisti väitöskirjatyössään uusia pienmolekyylejä, muun muassa kasveissa olevia flavonoideja, jotka hillitsevät useista eri kudostyypeistä lähtöisin olevien syöpäsolujen kasvua. Tutkimuksessa tunnistetut pienmolekyylit estivät solujen jakautumiselle välttämättömän proteiiniperheen toimintaa. Näiden aurorakinaasien toiminnan esto johti solukuolemaan syöpäsoluviljelmässä. Aurorakinaasia pidetään lupaavina syöpälääkekohteina. Niitä vastaan kehitetyistä lääkeaihioista pisimmälle kehitettyjä testataan jo kliinisissä hoitotutkimuksissa. Monet nykyisistä syöpälääkkeistä ovat solunsalpaajia, jotka estävät syöpäsolujen jakautumista. Hoidosta tulee kuitenkin sivuvaikutuksia, koska solunsalpaajat haittaavat myös normaalisolujen jakautumista. Tästä syystä normaalisoluille vähemmän vaarallisten lääkkeiden kehitys on tärkeää. Väitöstutkimus osoittaa täysin uuden solutason vaikutuskohteen flavonoideille. Flavonoidien syöpää ehkäisevät vaikutukset johtuvat todennäköisesti niiden vaikutuksesta solujakoon. Kaiken kaikkiaan tutkimus tukee käsitystä, että solujaon salpaaminen on kiinnostava mahdollisuus syövän hoidossa. Salmela väittelee biokemian alalta Turussa 21. syyskuuta. Muistiongelmien taustalta paljastuu yhä useammin työuupumus tai masennus, kertoo tuore tutkimus Suomen lääkärilehdessä. 2/3 muistipolille ohjatusta työikäisestä muistiongelmien taustalla kummitteli uupumuksen, uniongelmien ja alkoholin vyyhti. Näiden lisäksi työn häiriöisyydestä johtuvat keskittymisongelmat näkyvät muistipoliklinikoilla. Ongelmiin tartutaan yhä useammin työterveyshuollossa. Muistihäiriöitä selvitteleviä paikkoja uhkaa nyt ruuhkautuminen. Ruuhkaa syntyy näistä uusista tutkittavista, sillä nykyiset systeemit on kehitetty eteneviä muistisairauksia varten, eikä työelämää vaikeuttavien muistiongelmien ratkomiseen. Muistiongelmien selvittäminen on kuitenkin tärkeää, jotta erityyppisistä muistiongelmista kärsivät saisivat asianmukaisen tutkimuksen ja oikean hoidon. Tutkijat esittävät, että muistipulmien selvittelyyn, hoitoon ja seurantaan tarvitaan uusia konsteja. Tutkimus tehtiin Oulussa ja siinä käytiin läpi kaikki Oulun yliopistollisen sairaalan neurologian muistipolille lähetetyt työssäkäyvät potilaat vuoden ajalta. Noin 100 potilaasta 1/3 todettiin etenevä muistisairaus tai jokin neurologinen sairaus. Nuorin tutkituista oli 26-vuotias ja vanhin 65. Suomessa noin 6 000–7 000 työikäistä sairastaa etenevää muistisairautta, mutta työikäisillä on runsaasti muitakin muistiongelmia. Suurimmalla osalla erikoispolin tutkimuksiin ohjatuista ei ole etenevää muistisairautta. Nykyiset muistisairauksien tutkimus- ja hoitosysteemit eivät aina toimi työikäisen muistin kaivelussa. Muistipulmien nykyistä parempaan selvittelyyn tarvitaan uusien välineiden ja yhteistyön kehittämistä. Trooppisten metsien asukkaiden tiedot ja kokemukset on otettu mukaan karttoihin. Filosofian maisteri Noora Fagerholm on kehittänyt osallistumista edistäviä paikkatietomenetelmiä Zanzibarilla Tansaniassa. Tutkimuksessaan hän on kerännyt kartalle kyläyhteisöjen trooppisiin metsiin liittämiä arvoja ja merkityksiä sekä tutkinut maiseman muutoksia vanhoista ilmakuvista ja kartoista. Väitöstutkimus auttaa ymmärtämään metsien muutoksen syitä paikallisella tasolla. Tutkimuksen mukaan ratkaisut trooppisten metsien kestävän käytön kehittämiseen pitäisi löytää asukkaiden ja hallinnon välisessä vuoropuhelussa. Karttatiedoilla on merkittävä mahdollisuus toimia apuna tässä yhteistyössä. Maantieteen alaan kuuluva väitös tarkastetaan Turussa 21. syyskuuta.
Toimittaja oli Leena Mattila. Viime aikoina on keskusteltu tiuhaan lasten asemasta nykymaailmassa. Saavatko lapset olla enää lapsia vai tempaistaanko heidät jo vauva-ikäisestä lähtien kilpailuyhteiskunnan syövereihin? Kilpailu ei koske vain liikuntaharrastuksia tai kauneuskilpailuja. Haluaahan moni vanhemmista lapsensa pärjäävän myös pukeutumisellaan. Lasten muodista on hiljattain ilmestynyt kiinnostava teos ja aihe on muutenkin pinnalla. Toimittaja Milla Kontkanen lähtee selvittämään, mistä tässä on tarkemmin kysymys.
Hei!
Hei!
Voinko auttaa?
Kyllä, kiitos. Olisikohan täällä haastateltavani Anna-Mari Vänskä? Ai anteeksi, siinähän sinä oletkin. Hei!
No hei!
Ja kuuntelijoille tiedoksi, tämä on tällainen keskisuuri lastenvaateliike. Keltaiseksi maalattuja seiniä ja paljon lasten vaatteita ihan vauvassa teiniin. Ja täällä on myös paljon lahjatavaroita. Erikoisen näköisiä nalleja, retroeläimiä ja muuta.
Seis. Olen siis lastenvaateliikkeessä Etelä-Helsingissä, mutta miksi ihmeessä? Lasten muotiteollisuus on muuttunut paljon viime vuosikymmeninä ja se vaikuttaa meihin vanhempiin. Meitä askarruttaa lasten pukeutuminen. Esimerkiksi, voiko pojan pukea vaaleanpunaiseen? Onko tytön päälle soveliasta laittaa muodikkaita, mutta paljastavia vaatteita? Ja millaisilla mielikuvilla lasten muotia meille ylipäätään myydään? Anna-Mari Vänskä on muodin ja visuaalisen kulttuurin tutkija Tukholman yliopiston muodin tutkimuksen instituutista. Häneltä on juuri ilmestynyt kirja Muodikas lapsuus. Kirja käsittelee lasten muotia ja muotikuvia. Ja täällä roikkuu pienissä hengareissa vauvan vaatteita. On valkoisia, vaaleanpunaisia ja vaalean sinisiä potkupukuja ja bodeja. Mitä lastenmuodin tutkija ajattelee, kun näkee tällaisia vaatteita?
Tietysti tutkijana heti alkaa katsoa sitä, että mistä ne kertoo, koska vaatehan ei ole koskaan mikään vaan semmoinen objekti, vaan se on niin kuin tavallaan tämmöinen visuaalismateriaalis, haptinen teksti, jota luetaan. Eli kun me laitetaan vastasyntyneen päälle tämmöinen valkoinen puuvillainen, aika paksu potkupuku, jossa on tämmöisiä pieniä nypyliäitä, pisteitä. Ja valkoinen on periaatteessa aika neutraali. Se on sellainen väri, jota kaikki lapset voi käyttää. Mutta sitten tässä on myös, kun nykykulttuurissa on todella tärkeää tämän vaatteen kautta ilmaista sitä, että onko sukupuoli, mitä sukupuolta on se lapsi, niin on sitten tämä vaaleanpunainen ja vaaleansininen vaihtoehto.
Mitäs muuta täältä sitten löytyy? Katsotaan jotain. Täällä on melko tämmöisiä trendikkään näköisiäkin vaatteita jopa.
No niin, siis aivan. Muodit vaikuttaa nykyisin myös siihen, että minkälaisia lastenvaatteet on. Että niissäkin vaihtuu sesongeittain kuosit ja tyylit. Et esimerkiksi tänä syksynä, niin mä näin tuolla oli vähän semmoisia, täällä tässä esimerkiksi tämä paita, tämmöinen pikkutytön.
Tai
tää
on siilikuvioita.
Siilikuvioita, jossa on pinkkiä ja sitten liilaa ja oranssia. Niin tämän syksyn muotiväri aikuisillakin on tämmöinen liila, niin sitten se näkyy heti täällä lastenvaatepuolellakin, että samaa väriä voi sitten sille lapsellekin pukea ylle.
No mitäs tällaiset vaatteet, mitä me täällä nähdään, niin kertoisi sitten vanhemmistaan, vaikka jotka niitä ostasivat lapselle ja pukisivat päälle?
No se kertoo ensinnäkin tietenkin siitä, että vanhemmat ajattelee sitä lasta tällaisena niin kuin omana henkilönään, yksilönään, jonka tyyliä ruvetaan jo aika pienestä asti niin kuin miettimään. Ja tietysti mielessä meidän kulttuurissa on yleistynyt ajatus siitä, että sillä lapsellakin on oikeus tyyliin. Ja se myöskin siitä, että sillä vaatteella, mikä sen lapsen päälle puetaan, niin sillä viestitetään sen lapsen niin kuin tavallaan identiteetistä. Mutta samanaikaisesti totta kai siihen liittyy myös se, että se lapsi on myös vanhempien, kertoo myös siitä, että minkälaisia ne vanhemmat on, minkälaisia asioita he arvostaa. Ja itse asiassa ulkomaailmassahan aika paljon herkästi arvostellaan sitä, että jos lapsella on vähän vääränlaiset vaatteet päällä, että sen vanhemmat on jollain tavalla altistanut sen lapsen jotenkin. Tai jotenkin, että ne, sitä lasta ei, siitä ei huolehdita kunnolla. Et esimerkiksi niin kun jos me nyt tässä puhuttiin tästä sukupuolen mukaan väritetystä vaatteista, vaaleansiniset ja varsinkin vaaleanpunaiset, niin jos pojan päälle, no ehkä ihan vauvan päällä vaaleanpunaisen vaate voi olla vielä ok, mutta jos se on sitten joku leikki-ikäinen se lapsi ja sillä on poika ja sillä on vaaleanpunaiset vaatteet päällä, niin ympäristö rupeaa todella helposti reagoimaan siihen, että miksi pojalla on vaaleanpunaista päällään ja sitten ajatellaan, että ne vanhemmat ei ymmärrä tämän vaaleanpunaisen merkitystä tyttöjen värinä ja jollain tavalla altistaa sitten ehkä tämän lapsen tällaiselle vaikka homottelulle tai jollekin muulle tämmöiselle niin kuin epäkorrektille käytökselle.
Lasten muotiteollisuus on nyt paljon laajempi kuin mitä se oli 4 tai 50 vuotta sitten. Ulkonäöstä on tullut entistä tärkeämpää myös lapsille itselleen. Vänskä vertasi nykytilannetta 70-lukuun.
Jos mä nyt muistelen vaikka näitä henkilökohtaisia lapsuusmuistoja, niin ei sellaisesta niin kuin stailaamisesta ja meikkaamisesta puhuttu ennen 15 vuotta. Et nythän jo ihan siis 5-6-vuotiaat haluaa meikata tai nuoremmatkin ja tavallaan niin kuin se keskustelu on siirtynyt siihen, että miten nuori nyt sitten voi meikata. Et voiko jo ekaluokalle laittaa ripsiväriä ja tietenkin sitten tämä populaarikulttuuri, joka meidän ympärillä on, mainoskuvat ja televisio-ohjelmat ja elokuvat internetmaailmasta puhumattakaan, niin se niin kuin ruokkii tätä ulkonäkökulttuuria myös lapsien maailmassa. Että pikkutytöt etenkin kasvatetaan tai kasvavat maailmaan, jossa sen ulkonäön hoitamisella on aika keskeinen sija jo hyvin pienestä pitäen.
Jo pikkutytöillä voi olla nykyisin kaikenlaisia ulkonäköpaineita. Ja välillä esimerkiksi lehdissä on juttua siitä, että tyttöjen vaatteet ovat nykyisin liian paljastavia ja seksikkäitä. Miten vanhempien tulisi mielestäsi suhtautua tällaiseen keskusteluun ja paljastaviin vaatteisiin lapsilla ylipäätään?
Useasti tämä niin kuin keskustelu niiden vaatteiden liiallisesta seksikkyydestä liittyy ajatukseen siitä, että sillä vaatteella olisi kyky tehdä hallaa lapselle. Ja sehän ei tietenkään pidä niin kuin ihan faktisesti paikkaansa, että eihän mikään vaate vaikuta kehenkään millään tavalla, vaan lapsiin vaikuttaa se, miten heitä kohdellaan. Ja ehkä siinä onkin siinä taustalla sellainen ajatus siitä, että pukemalla lapsi tietyllä tavalla annetaan viesti siitä, miten sitä lasta täytyy kohdella tai miten sille lapselle täytyy puhua. Ja se pätee niin kuin ihan näihin sukupuolittuneisiin vaatteisiinkin, että vaaleanpunaisen puetulle tytölle puhutaan tietyllä tavalla ja sitä kohdellaan tietyllä tavalla ja sitten sinisin puettu poika on sitä kohdellaan eri tavalla, tai lapsi. Ehkä siinä sukupuolellakaan ei ole niin merkitystä. Ja se näkyy itse asiassa niin kuin aika tiivistetysti mainoskuvastoissa, että aika useasti tytöt, vaaleanpunaisiin prinsessamekkoihin puetut tytöt vaan poseeraa, ja sitten yllättäen sinisiin puetut pojat painiskelee tai tönii toisiansa. Siis se on aika stereotyyppistä, voisi näin sanoa. Eli se huolipuhe liittyy pohjimmiltaan ehkä siihen, että uskotaan sen vaatteen olevan viesti siitä, miten sitä lasta pitäisi kohdella ja käsitellä. Ja esimerkki, se vaarallisia vaatteita on esimerkiksi nyt kesällä oli sellainen kohu shortseista, että onko shortsit, joita teini tytöillä oli päällään, että oliko ne liian lyhyet vai ei. Ja siinä aika pienessä iltapäivälehtien kohussa oltiin sitä mieltä koulun rehtori, jossa tämä shortsikohu nyt oli siis käynyt, jossa oli kielletty siis nämä liian lyhyet shortsit, että tämmöiset tytön päällä liian lyhyet shortsit vaikeuttaa esimerkiksi poikien keskittymistä opiskeluun ja luo muutenkin semmoisen mielikuvan siitä tytöstä jotenkin tällaisena seksuaalisesti haluttavana henkilönä, ja sellaista ei haluttu siihen kouluun. Ja niinpä sitten päädyttiin kieltämään nämä shortsit. Mutta se on tietenkin, tulisi miettiä sitä, että onko se ongelma niin kuin oikeastaan siinä vaatekappaleessa, vai onko se ongelma siinä, että miten me tulkitaan niitä vaatteita, ja voisiko sitä tulkintaa jollakin tavalla sitten muuttaa, koska esimerkiksi näistä tytöistä, joita se asia sitten koski, niin monet oli sitä mieltä, että he ovat vain muodikkaita. Ja kyllähän sekin on ihan relevantti pointti. Mutta pikkulasten kohdalla se liittyy aika useasti ja melkein aina kysymykseen siitä, että onko se lapsi seksuaalisoitu ennenaikaisesti ja vaarannetaanko vaikkapa liian vartalon myötäisillä vaatteilla niin sen lapsen viattomuutta.
Anna-Mari Vänskän äskettäin julkaistun kirjan nimi on Muodikas lapsuus, ja kirjan alaotsikko on Lapset mainoskuvissa. Vänskä on tutkinut sitä, miten lapset ja lapsuus kuvataan muotikuvissa ja erityisesti kalliiden huippumuotimerkkien mainoksissa. Pyysin muodin tutkijaa tuomaan mukanaan tyypillisen esimerkin lasten huippumuodin mainoksesta. Lasten vaaten liikkeen nurkassa hän laittoi pöydälle Vogue Bambini-lehden. Lehti esittelee lasten muotia ja on ikään kuin muotiraamattu niille, jotka työskentelevät lasten muodin parissa. Tässä on mukana tuomasi esimerkki muotikuva. Mitä kertoisit tästä kuvasta?
Tässä meillä on nyt ranskalaisen huippumuotimerkki Diorin mainoskuva, joka on väritykseltään täysin valkoinen. Siinä on tuoli ja tuolilla istuu hyvin raukean näköinen, punatukkainen tyttö, ja hänet on puettu valkoisiin.
Ja olisiko tämä tyttö noin 10-vuotias, mitä luulet?
Mä luulisin, että ehkä korkeintaan 10, ehkä 8. Hyvin pieni tyttö, mutta näyttää kyllä siis viettelevältä teiniltä tai tämmöiseltä femme fatalilta ehkä. Tavallaan siinä niin kuin ajatus on ehkä se, että tässä viattomassa tytössä, jota tämä valkoisuus tässä koko kuvassa edustaa, niin saa rinnalleen tämän pikkutytössä jo nyt valmiiksi asuvan viettelevän aikuisen naisen. Ja tietenkin kun tämä tyttö katsoo ulos kuvasta kohti meitä katsojia, niin tämä suora katse on nimenomaan meidän kulttuurissa opittu lukemaan tämmöisenä vihjeenä seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta viettelevyydestä. Ja tämä kuva leikkii aika tyypillisellä tavalla viattomuuden ja aikuisen seksuaalisuuden välisellä ristiriidalla. Erittäin tyypillinen keino myydä muotia. Tietysti kun me katsotaan vaatetta, niin se on aika erilainen objekti, tutkimusobjekti kuin sitten kuva, jossa se vaate niin kuin saa ympärilleen. Sille rakennetaan niin visuaalinen maailma, joku tarinan pätkä, häivähdys, jotakin sellaista tarinaa, johon meitä katsojia sitten pyydetään astumaan sisään ja osallistumaan ja tavallaan kuluttamaan sitä ja niin kuin fantisoimaan se tarina omassa mielessämme. Ja sitten ehkä toiveena on myös se, että se päätyisi se tarina siihen ostopäätökseenkin.
Miten tällaisen huippumuodin mainonta eroaa sitten siitä, miten ei-huippumuotivaatteita mainostetaan?
No ehkä sillä tavalla, että nämä on jollain tavalla niin kuin tämä tarina, mikä näissä kuvissa useasti on, niin se on jollain tavalla mietitympi. Et useasti markettien katalogeissa on vaan jotain taustaa vasten se vaate pelkästään tai sitten lapsi, jonka päällä ne vaatteet on. Että tavallaan niistä puuttuu fiktiivisen maailman ja sen tarinan kertomisen tapa, mikä näissä huippumuotikuvissa on aika olennainen itse asiassa. Ja se tietenkin liittyy näissä tämmöisten isojen huippumuotibrändien kohdalla myös siihen, että tämä lapsi ja tämä vaate osallistuu myös semmoisen laajemman siihen brändiin liittyvän tarinan konstruoimiseen. Ja sillä niin kuin luodaan meille mielikuva siitä, että minkä tyyppinen tuotemerkki Dior on.
Ja kertooko nämä kuvat myös siitä, että minkälainen lapsuus sitten pitäisi olla? Jotain semmoista puhuit omassa kirjassasi.
Niin, kyllähän mä siitä puhun. Totta kai siis nämä on nimenomaan nämä huippumuotikuvat, on näitä, tämä ihanteiden maailma. Ja tässä on niin kuin esitetään se, minkä tyyppistä lapsuutta kohti meidän tulisi pyrkiä.
Minkälainen on sitten se kuva ihanne lapsuudesta, jota huippumuodin mainonnassa annetaan?
Se ehkä se päällimmäisin viesti liittyy siihen, että lapset ovat individualistisia kuluttajia jo sieltä synnytyslaitokselta lähtien ja heillä on oikeus tämmöisiin yksilöllisiin muodikkaisiin vaatteisiin.
Toimittaja Milla Kontkanen tapasi Anna-Mari Vänskän, joka on tutkinut lapsille kohdistettua mainostusta. Lasten muodista siirrymme maailmankaikkeuden peruskysymysten äärelle. Tiedeyhteisö kohasti kesällä, kun Sveitsissä sijaitsevan CERNin hiukkaskiihdyttimellä saatiin ensimmäisiä todisteita Higgsin bosonin eli Higgsin hiukkasen olemassaolosta. Tämä oli vasta yksi askel ja tutkimukset jatkuvat edelleen. CERNin tärkein työväline Higgsin bosonin tutkimisessa on 27 kilometriä pitkä rinkula LHC eli suuri hadronitörmäytin. Tämä hiukkastörmäytin on äärimmäisen herkkä, sillä sen magneettikenttä luodaan suprajohdelankojen avulla. Pienikin muutos energian määrässä voi hajottaa koko laitteen. LHC-magneetteja parannetaan tälläkin hetkellä, ja tärkeässä osassa on suomalaisfyysikko Eelis Takalan väitös, joka tarkastetaan lauantaina Turun yliopistossa. Takala teki väitöksensä CERNissä, jossa hän tutki suprajohdelankojen ominaisuuksia rakentamansa laserlaitteen avulla. Miten nämä langat parantavat hiukkaskiihdyttimen toimintaa? Puhelimessa on Eelis Takala. Päivää ja tervetuloa Tiede Ykköseen.
Joo, päivää.
CERNin hiukkaskiihdyttimen toiminnassa suurimpiin haasteisiin kuuluu magneettikentän toiminta ja tähän vaikuttavat oleellisesti muun muassa suprajohdelangat, joilla magneettikenttä luodaan. Suprajohdelankojen täytyy säilyä stabiileina ja pienetkin muutokset vaikuttavat niiden toimintaan. Kuinka herkkiä nämä suprajohdelangat ovat häiriöille?
Ne on ihan todella herkkiä, eli siellä kun tapahtuu pienikin lämpötilassa tai magneettikentässä pienikin muutos, ja tämä muutos voi olla ihan mikroskooppisen pieni, niin tästä voi lähteä leviämään semmoinen niin sanottu normaali tila, joka sitten voi levitä koko magneettiin. Ja puhutaan ihan mikrojoulen energioista, siis nämä häiriöt. Häiriöt voivat olla mikrojoulen luokkaa.
Ja sehän käytännössä tarkoittaa sitä, siis energian määrän sama kuin pieni vesipisara tippuu metrin korkeudesta lattialle, näin pienestä häiriöstä aivan puhutaan. Tutkit omassa väitöstyössäsi, minkälaisia lankoja magneettien rakentamisessa pitäisi käyttää. Miten nämä tiedot vaikuttavat siihen, miten hiukkaskiihdyttimen magneetteja kehitetään jatkossa?
Jos magneetteja ajetaan semmoiselle alueelle, että siellä on, siellä tapahtuu näitä häiriöitä, niin se on käyttökelvoton. Eli näillä tiedoilla, mitä tässä väitöskirjassa on saatu, voidaan taata magneetille sen stabiili toiminta, mikä siis on aivan välttämätöntä, että nämä, näillä magneeteilla voidaan ylipäätään ohjata näitä hiukkasia.
Tähän väitöstyöhösi kuului tärkeän osan se, että testasit tai todensit käytännössä Bernardo Bordini-nimisen tutkijan teoriaa, ja sitä varten täytyy rakentaa erityinen häirintälaitteisto, jolla voitiin ampua suprajohdelangan pinnalle halutun vahvuinen laserpulssi. Miten tämä tilanne saatiin aikaiseksi, minkälaisia valmisteluja piti tehdä?
Nämä suprajohteethan, nehän toimii hyvin kylmissä lämpötiloissa, eli puhutaan miinus 271 astetta Celsiusta, eli lähellä 0 absoluuttista nollapistettä. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä häiriöt pitää pystyä antamaan luotettavasti tämmöisissä hyvin erikoisissa lämpötiloissa. Ja se tarkoittaa sitä, että me joudumme kalibroimaan tämän laitteiston ennen kuin pystyimme alkaa tutkimaan tätä itse asiaa. Ja mehän rakensimme laservaloon perustuvan häiriölaitteiston, eli ammuimme huoneen lämpötilasta kuupäästetyllä laaserilla pieniä ja hyvin intensiivisiä laserpulsseja optista kuitua pitkin tänne kryostaattiin, jossa tämä lanka sitten on. Ja näitä käytimme muun muassa UV-valoa, joka siis itsessäänkin saattaa jo aiheuttaa ongelmia tälle kuidulle. Ja jouduimme muun muassa tutkimaan yhteistyössä saksalaisen yliopiston kanssa, että miten nämä laserpulssit vaikuttavat näihin kuituihin näissä kylmissä lämpötiloissa. Lisäksi tässä jouduttiin sitten tutkimaan muunkinlaisia ongelmia, mutta tässä yksi esimerkki. Eli siis hyvin suurin osa työstä tehtiin tätä itse laserlaitteistoa, tätä häirintälaitteistoa varten.
Eelis Takala, väittelet nyt tämän viikon lauantaina Turun yliopistossa fysiikan alalta, ja väitöstyösi liittyy CERNissä käytettävän hiukkaskiihdyttimeen ja sen magneettikenttään, ennen kaikkea suprajohteisuuteen. Tutkimuksen merkittävä anti on se, että suprajohden lankaan absorboituva energia saatiin mitattua tarkasti. Miksi tämä oli niin tärkeä?
Se on tärkeää sen takia, että kun magneetin suunnittelijat, he suunnittelevat magneetinsa tietynlaista lankaa käyttäen. Ja heillä on tietynlaiset oletukset siitä että, ja tieto siitä, että minkälaisia häiriöitä mahdollisesti heidän magneettien ympäristössään tapahtuu. Ja jos ei ole mitään tietoa siitä, että kuinka herkästi nämä langat niin sanotusti kventsaavat, eli tämä lanka joutuu epästabiiliin tilaan, niin magneettia voi olla hyvin vaikea toteuttaa siten, että se pysyy tässä stabiilissa tilassa.
Mutta nyt juuri tässä kokeessa onnistuttiin tosiaan saamaan ihan tarkkoja tietoja siitä, kuinka suuri tuo energiamäärä oli, joka siihen lankaan kohdistui. Mitä olisi tapahtunut, jos olisi käytetty vaikka sähköllä lämmittämistä?
Eli jos käytetään tämmöisiä niin sanottuja epäsuoria menetelmiä, eli sähkövirtaa johdetaan johonkin vastukseen ja siitä johdetaan tähän lankaan näitä lämpövirtoja, niin ongelmana on se, että itse sähkövastus lämpeää ja sen ympäristö lämpeää, joten ei voida olla varmoja siitä, että kuinka paljon itse energiaa menee lankaan itseensä. Ja toisekseen nämä muut menetelmät on todettu hyvin hitaammiksi kuin tämä, jossa siis nyt puhutaan häiriön pituudet ovat siis luokkaa mikrosekuntia ja siitä paljon pienemmät. Ja tällä laserlaitteistolla pystyttiin luomaan nanosekunnin pulsseja, eli siis päästiin hyvin paljon nopeampiin häiriöihin.
Ja nyt näiden sinun tulostasi pohjalta magneetteja voidaan siis kehittää paremmin ennen kaikkea niiden suprajohdelankojen osalta. CERNin suurella hadronityrmäyttimellä eli LHC:llä on tutkittu muun muassa Higgsin bosonin olemassaoloa tai viitteitä sen olemassaolosta. Mitkä ovat seuraavat askeleet tällä saralla, johon mahdollisesti myös omat tutkimustuloksesi vaikuttavat?
Joo, eli siis LHC:lle on tiedossa kaksi päivitysprojektia. Niiden nimet ovat High Luminosity LHC ja sitten High Energy LHC. Tässä High Luminosity LHC:ssä pyritään hiukkasten törmäystiheyttä kasvattamaan, joten saadaan enemmän tietoa pienemmässä ajassa, koska näiden hiukkasten väliset reaktiot, niitä tutkitaan, ne ovat niin kuin todennäköisyysjakaumia, joten joudutaan suorittamaan monia reaktioita ennen kuin saadaan tuloksia aikaiseksi, joten luminositeetin kasvattaminen nopeuttaa tuloksien saamista. Toiseksi tämä High Energy LHC-päivitys, niin tässä yritetään kasvattaa törmäytettävien partikkeleiden energiaa, jolloin saadaan erilaisia reaktioita syntymään.
Jos katsoo aikajanalla nyt tästä tulevaisuuteen, milloin arvioit, että näistä omista tutkimustulostasi on sitten ihan konkreettista hyötyä, milloin nämä parannukset ollaan voitu ottaa tutkimustyössä käyttöön?
Nämä tutkimustulokset ovat parhaillaan itse asiassa jo konkreettisesti käytössä, sillä tämä LHC:n päivitysprosessi on koko ajan käynnissä ja itse asiassa tämäkin työ oli osa tätä päivitysprosessia. Ja nyt magneetin suunnittelijat voivat ottaa tämän asian huomioon näiden tulosten perusteella ja mahdollisesti myös käyttää tätä, he voivat käyttää tätä laitteistoa hyväksi, jos he haluavat mitata jotakin muun tyyppisiä lankoja. Tässä tutkimuksessahan tutkittiin yhtä lankaa, jolla muun muassa halutaan tähän HE eli High Energy LHC:hen halutaan päivittää nämä tällä hetkellä olevat magneetit 8,3 teslasta jopa 20 teslaan.
Nyt kun magneettikentän toiminta tulee stabiilimmaksi ja varmemmaksi, niin vaikuttaako tämä jollain tavalla sitten tällaiseen Higgsin bosonin tyyppisten löytöjen frekvenssiin siihen, kuinka nopeasti näitä havaintoja ja tutkimustuloksia voidaan LHC:n avulla saada?
No epäsuorasti ehkä siinä mielessä, että jos näitä magneetteja ei saada stabiiliksi, niin ei pystytä rakentamaan High Luminosity LHC:tä tai High Energy LHC:tä, mutta siinä mielessä voidaan ehkä nopeuttaa näiden löydösten mahdollisuutta, mutta ei tämä niin kuin suoraan vaikuta tähän, eli epäsuorasti ehkä tällä voi olla vaikutuksia.
Mutta Eeristakalan väitöstyössä kuitenkin tuo uutta varmuutta siihen, kuinka hyvin tämä suprajohdetekniikka siellä magneettikentässä tai magneettikentän ylläpidossa toimii.
Kyllä, aivan näin.
Hyvä. Väitteet siis lauantaina Turun yliopistossa. Eeristakala, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Joo, kiitos.
Filosofian maisteri ja fyysikko Eeristakala väittelee aiheenaan CERNin hiukkaskiihdyttimen toimintaan oleellisesti vaikuttavat suprajohdelangat. Moni meistä kyselee hyvien laihdutusvinkkien perään. Niitä löytyy tietenkin verkosta ja tällä kertaa on aika helppo keino luvassa. Moni myös kaipaa elämäänsä filosofisempaa sisältöä. Erässä italialaiskaupungissa tämä toteutuu jo aivan käytännössä. Verkkovinkit on kerännyt Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen. Lähdetään verkkovinkkien aluksi Italiaan. Italialaiset ovat tunnettuja meillä Suomessa muun muassa ruokakulttuuristaan ja monista muistakin asioista, myös poliitikoistaan, mutta Italia on myös vanha filosofian kehto ja nyt eräs italialaiskaupunki onkin lähtenyt mukaan aika erikoiseen tempaukseen.
Kyllä, tai en tiedä, onko se erikoinen italialaisittain. Siellä on nimittäin italialainen Puglian alueella oleva kaupunki on päättänyt kokeilla filosofista elämäntyyliä.
Mitä siihen kuuluu?
No, elämäntyyliin kuuluu paljonkin, mutta tämän kaupungin osalta se tarkoittaa sitä, että siellä satsataan filosofiaan. Ensinnäkin kadulla on kylttejä, jotka kehottavat pysähtymään ja miettimään elämän tarkoitusta. Ja kapakoissa saattaa olla kylttejä, että ajatteleminen on mahtavaa tyyppistä. Plus siellä järjestetään erilaisia filosofisia keskustelutilaisuuksia ja väittelyitä ja tällaista. Että siellä tosissaan satsataan tällaiseen filosofiseen elämäntyyliin.
Kuulostaa kiinnostavalta. Olen kuullut, että verkossa on ollut tällä viikolla aika hyvä laidutusvinkki, eikä tarvitse kuin vähän lukea Jukka-Pekka Heiskanen, mistä mahtaa olla kyse.
Tällainen laihdutusvinkki löytyy tuolta, tämä on ihan tutkittua tietoa, että Yhdysvalloissa tehty tutkimus, että ihmiset, jotka lukevat elintarvikkeista tuoteselosteita, siis niitä lappuja, joissa lukee, mitä kaikkea siellä on, he ovat keskimäärin laihempia kuin ne, jotka eivät lue niitä. Eli vinkki voisi olla, että ryhdy lukemaan tuoteselosteita elintarvikkeista.
Täytyypä itsekin kokeilla. Meidän suomalaisten parissa suosittua ajanvietettä ovat Ruotsin matkat, ja ainakin itse muistan, että suosituimpia kohteita on aina ollut Vaasalaivan museo, tuo komea konservointikohde Tukholmassa, mutta sielläkään ei kaikki ole aivan kunnossa tällä hetkellä. Vaasalaiva nyt tämä rapistuu.
Kyllä, kun se tuolla vuonna 1961 nostettiin merenpohjasta ja sen jälkeen on viety sinne, missä se on konservoitavaksi, niin nyt se konservointiaine on huomattu, että se rapauttaa tätä Vaasa-laivaa aika nopeasti, eli ne haput syövyttävät sitä laivaa, eli tämä restauroinnista on aiheutunut paljon ongelmia, ja nyt sitä tutkijat yrittävät pelastaa, mutta huonolta näyttää. Esimerkiksi tammilankkujen vahvuus on enää viidesosa siitä, mitä se oli silloin, kun se nostettiin tuota merenpohjasta, että tämä nyt huolestuttaa tutkijoita, että miten pitkään se siellä on nähtävänä, eli nyt siellä kannattaa kyllä ainakin käydä.
Seuraavalla Tukholman risteilyllä kannattaa siis mennä Vaasa-laivaan, joka on muuten varsin vaikuttava museo. Toivottavasti länsinaapurimme saavat pidettyä laivan näytteelle myös jatkossa. Tiedeykkösen lopuksi puhumme kielestä. Slangia on tutkittu kovasti pääkaupunkiseudun ja etenkin Helsingin kaduilla. Meitsi puhuu ja meitsi tekee, näin kuulee usein sanottavan. Mutta mitä se mahtaa oikeastaan tarkoittaa, toimittaja Sinni Sovijärvi?
Helsingin suomea on kotimaisten kielten keskuksen ja Helsingin yliopiston mittava tutkimus, jossa pureudutaan Helsingin puhekieleen. Hankkeesta yksi osa kohdistuu Itä-Helsingin nuorten kieleen, joka on hyvin monimuotoinen jo monikulttuurisen ympäristön takia, mutta myös muista syistä. Tutkija Liisa Raevaara on mukana tässä Helsingin Suomea-hankkeessa, joka on modernia keskustelun tutkimusta. Yksi hänen kohteistaan on ollut itähelsinkiläinen nuorisotalo, jonka kieltä hän on seurannut ja taltioinut. Analysoitavaa on vaikka kuinka, mutta nostetaan nyt esiin yksi hauska slangiin perustuva esimerkki.
Piirre, mitä mä itse olen tutkinut sitten vähän tarkemmin, on tämä meitsi-sanan käyttö nuorten keskuudessa, että varsinkin pojilla, niin se on aika yleiskäytössä, mutta sekin on silleen kauhean jännä sana, että siinä munkin aineistossa, niin vaikka ne nuoret, siellä oli nuoria, jotka käytti sitä meitsi-sanaa, mutta itse asiassa hyvinkin semmoisissa tietynlaisissa tilanteissa, että se ei ole ollenkaan, että aina mä-sana korvataan meitsillä, vaan niin kuin tyypillisesti se esimerkiksi sitä käytettiin sellaisissa tilanteissa, joissa pojat pelasivat esimerkiksi PlayStation-peliä, rallipeliä, ja sitten ne rupesivat kuvaamaan sitä ikään kuin sitä pelihahmoa siellä ruudulla ja yritti saada muiden huomioon sille omalle toiminnalleen tai sen pelihahmon toiminnalle, niin siinä tuli se, että hei, kato, meitsi kaataa ton. Tai sitten jos niin kuin vaikka biljardipelistä niin teki onnistuneen lyönyn, niin sitten ne saattoi sanoa, että kato, meitsi pussittaa tässä palloja.
Kuultavissa näytteissä äänen tasoa on hiukan muutettu.
Eli siihen liittyi semmoinen niin kuin esitystilanne, jonkinlainen semmoinen ylpeä asenne suhteessa siihen, mitä teki.
Oman itsen niin
kuin esittäminen tai sitten meitsi soittaa kitaraa. Se on aika jännä, että meitsiäkin on pidetty tämmöisenä slangisanana, joka on nuorille ominaista, mutta ei ole kauhean tarkkaan tutkittu sitä, että se ei ole niin kuin joka paikassa, vaan se liittyy just tämmöisiin esitystilanteisiin. Mutta sitten oli aika kiinnostavaa myös se, että sitten kun esimerkiksi ne kertoi jostain menneestä tapahtumasta, ja ikään kuin dramatisoi sitä tilannetta. Ja niin siihen tuli se meitsi, jolla luotiin sitä näyttämöllisyyttä siihen tilanteen kuvaukseen, että se oli myös tämmöinen kerronnan keino. Tai sitten esimerkiksi, jos he kertoi semmoisista vaikkapa toiminnoista, jotka jotenkin kuvasivat heidän identiteettiään, niin siinä oli se meitsi. Eli se oli tavallaan semmoinen niin kuin oman tekemisen tai oman identiteetin asettaminen niin kuin näyttämölle oli se käyttöympäristö. Että musta se oli kauhean niin kuin kiinnostavaa huomata, että miten taitavasti ne sitä meitsi-sanaa sitten käyttävät. Että
kuinka pitkälle harkittua se loppujen lopuksi on?
Ei se ole, en mä usko, että se on tietoista. Et kyllä sitten, kun joitakin nuoria niin kuin haastateltiin, kysyttiin siitä meitsi-sanan käytöstä, niin kyllä he sen tunnistaa, että joo, että tämmöisessä tilanteessa, jos esitetään jotain, niin siinä käytetään sitä. Mutta mä luulen, että ei se missään nimessä ole niin kuin sillä lailla tietoista, että ne niin kuin miettii.
Reinattu ilmiö.
Vaan että se on niin kuin osa sitä kielenkäyttöä.
Ja nimenomaan pojilla.
No se on yleisempi pojilla, että tytöt sitten käytti tämmöistä meikä-muotoa jonkin verran. Ja kyllä tytötkin käyttää sitä meitsiä, mutta siis yleisempi se näyttäisi olevan pojilla. Ja
mikä tämä meitsi-sanan etymologia tai alkuperä on?
No, se on, varmaankin se alkuperä on meikäläinen sana, mutta sittenhän se on ollut ihan jo Heikki Paunosen slangisanakirjassa, niin on tämmöinen meikämanne ja meikäpoika
niin,
tullut jo ihan 50-luvulle, 60-luvulle, että se on, ja meikä on sitten se, mistä se on varmaankin tullut sitten tämä meitsimuoto, että se on niin kuin vanhaa perua kyllä. Ja se on silleen kiinnostava sana myös, että sehän on niin kolmannen persoonan muoto, rakenteellisestikin erilainen. Ja
se on vähän etäisempi, eli se on se rooli.
Joo, että se ikään kuin asetetaan näyttämölle.
Näin se kieli muuttuu ja elää. Omasta lapsuudestani nostalgisesta Maunulasta, Pohjois-Helsingistä, muistan kyllä meikä-sanan käytön, mutta meitsiä en niinkään. No, meitsi tässä joka tapauksessa pikkuhiljaa lopettelee. Kiitos seurasta.
Sosiolingvistiikka-sarjassa Sini Sovijärvi tutustui Helsingin puhekielen kummallisuuksiin, sanontoihin ja painotuksiin sekä sijoitukseen. Tiede Ykkönen alkaa olla tämän päivän osalta tässä, mutta kerrotaan muutamia mainoksia tiedemaailmasta. Tänään nimittäin Radio Suomella kello 18 uutisten jälkeen alkaa harmitusilta, kontaktilähetys, johon te kuulijat voitte ottaa osaa, mikä harmittaa, mikä vaivaa mieltä. Tämä siis kello 18 uutisten jälkeen Radio Suomella. Ja jos taas mietityttää, miten vaikuttaa lehmille soitettu sellokonsertti, niin siitä lisää asiaa tänään TV1 kello 20, jossa tulee siis Prisma Studio. Ja vielä yksi kiinnostava poiminta. NASAn satelliitti on havainnut, että Mars-planeetalla sataa myös lunta. Tästä lisää voi lukea Yle Tieteen Twitter-sivun kautta. Tiede Ykkönen oli tänään tässä. Kiitoksia kuulijoille seurasta.